Ceturto dienu turpinoties Irākas spēku līdz šim vērienīgākajam uzbrukumam džihādistu grupējuma Islāma valsts pozīcijā, ar vien pieauga bažas par civilu iedzīvotāju likteni. Ofensīva un militārās operācijas izraisījušas jaunas bēgļu traumas un tikrīt pametuši aptuveni 28 tūkstoši cilvēku, šodien paziņoja apvienotās nācijas. Ano piebilda, ka ziņojumi no reģiona liecina, ka bēgļu skaits turpinās pieaugt. Viņi meklē drošāku patvērumu dažus 10 kilometru tālajās Samārā. Apvienoto nāciju aģentūras uz reģionu sūta humānās palīdzības kravas. Tikrīt atrodas pāris simts kilometru uz ziemeļiem no Bagdādas, un Irākas armija pirmdien sāka līdz šim lielāko ofensīvu pret radikālā sunītu grupējuma kaujiniekiem, kas pērn savā kontrolē sagrāba plašas teritorijas Sīrijā un Irākas ziemeļu daļā, to starp Tikrītā. Uzbrukumā iesaistīta aptuveni 30 tūkstoši Irākas armijas karavīru, kā arī šītu kaujinieki. Irākas drošības spēki plāno vispirms aplenkt pilsētu. Džihādistu grupējumam gan ir bijis daudz laika, lai sagatavotos. Tas pirms vairāk nekā 8 mēnešiem ieņēma Tikrītu, kas ir bijušā Irākas prezidenta Sadama Huseina dzimtā pilsēta. Tādēļ Irākas armijai tas ir nopietnas izaicinājums. Tiek ziņots par džihādistu izvietotiem spridzekļiem ofensīvas ceļā, kas palielina operāciju. Sauzemes spēkus atbalsta Irākas gaisa spēka ar iznīcinātājiem un helikopteriem. Ceturtdien džihādistu kaujinieki pie pilsētas esot aizdedzinājuši naftas ieguves platformu. Acīm redzot ar domiem cenšoties kavēt gaisa uzlidojumus. Ja Irākas armijai izdosies atgūt Tikrītu, bažas rada iespēju, ka sāksies starpkopienu naida izraisīta satriebības slepkavības. No Irākas valdība atbalstošo šītu kaujinieku puses, ņemot vērā, ka reģionā pilsēta apdzīvo pārsvarā sunnīti. Irākas armijai Tikrīt ieņemšana ir strateģiski svarīga, jo tālāk uz ziemeļiem atrodas arī džihādistu kontrolē esošā Mosula, Irākas otrā lielākā pilsēta. Iepriekš tika ziņots, ka Mosulas atgūšanas operācija varētu sākties aprīlī. Domājams, tajā būs iesaistīti arī kurdu kaujinieki, kas pretojušie džihādistiem pēc tam, kad pēr no pilsētas atkāpās Irākas armijas spēki. ASV un tās vadītās koalīcijas gaisa spēka kopš augusta īstenojuši gaisa uzlidojumu operācijas pret grupējumu Islāma valsts pozīcijā. Tomēr šobrīd notiekošajā Tikrītas atgūšanas ofensīvā starptautiskās koalīcijas lidaparāti nav iesaistīti. ASV bruņoto spēku ģenerālis Lloyds Austins šonadēļ paziņoja, ka kopš augusta, kad sākās uzlidojumi, nogalināti 8,5 tūkstoši grupējuma Islāma valsts kaujinieku. Gīns Moliņš, Latvijas radio.